galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 taariikhduna ay tahay 13 bisha sebtembar ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah William Ruto oo loo dhaariyey madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya.
madaxweynahana cusub ee maanta la dhaariyey ee kenya, William Ruto, waa nin horta meel hoose ka soo bilaabay, qoys sabool ka yimid, muddo badan kabala-aan iskoolka tegi jiray oo wax badan wadooyinka wax kusoo gadi jiray, laakiin warqadihii uu qoray ee iskuulka markuu dhiganayay ayay ka muuqataa inuu ahaa nin aad hami u lahaa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay nin Soomaali ah oo qaxoonti ahaan uga soo gudbay xuduudda Maraykanka iyo weliba Mexico.
safar aad dhibkiisa iyo safarkiisa ooto ahaa Brazil inta u dhaxaysa waa mara Mexico waa 11 dowladood midba midii kala ka sii daran, laakiin waxaa ugu sii daran maaragtay Colombia iyo Panama inta u dhaxaysa 7 maalmo lasoo lugaynay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ukraine ayaa isniintii sheegtay inay dib u qabsadeen dhowr magaalo ku yaalla waqooyi bari dalkaasi, iyagoo qaybo ka mid ah ciidamada Ruushka ay dib uga riixeen, isla markaana ay u riixeen dhinaca xadka labada dal. kadib dhowr bilood oo keliya oo ay soo kordhaysay dhulka ay qabsanayaan iyo weliba kuwa gacantooda ka baxaya Ruushka iyo Ukraine, ayaa hoggaanka Ukraine ay u riyaaqeen hore u socodkan degdeg ah ee bilowga bishan Sebtembar, kaasoo ay ka sameeyeen gobolka Kharkiv. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isna isniintii ku sheegay khudbadiisii oo habeennimada jeedinayaya, isla markaana uu gudbinaya bulshada in ciidamada Ukraine ay dib u qabsadeen in ka badan 6,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah tan iyo markii duulaankaasi uu bilaabmay bishan. duqeyn dhinaca cirka ayaa ka dhacday magaalada Maqale ee caasimadda gobolka waqooyiga dalka Ethiopia ku yaalla Tigray, halkaasoo hal qof uu ku dhaawacmay sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. waxaana duqeyntu dhacday 2 maalmood un kadib markii xukuumadda gobolka Tigray ay sheegtay inay diyaar u yihiin xabada joojin iyadoo aanay wax shuruuda ku xidhin, isla markaana ay ogolaadeen in hannaankaasi nabadda uu hogaamiyo midowga Afrika si loo soo afjaro dagaalka ay kula jiraan xukuumadda dhexe kaasoo soo bilaabmay bishii Noofambar ee sannadkii 2020. dowladda Ethiopia ayaan weli ka bixinin wax jawaabo rasmiya wadahadallada iyo weliba ogaanshaha ogolaanshiyaha xabad joojinta ee ururkan TPLF ee maamula gobolkaasi Tigray. ugu dambeyntiina, jariiradda New York Times ayaa ku warantay in waaxda cadaaladda Maraykanku ay toddobaadkii hore direen in ka badan 40 waraaqood oo yeedhmaha, kuwaasoo ay u direen isla markaana ay ku raadinayaan xog la xidhiidha dadaalkii madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo xulafadiisu ay ku rabeen inay dhalan rogaan doorashadii sannadkii 2020. mid ka mid a waraaqahaasi yeedhmada ah ayaa gaadhay Dan Scavino oo ah gaasimihii warbaahinta bulshada ee madaxweynaha, iyo Bernard Crick oo ah taliyihii hore ee booliiska ee magaalada New York, kaasoo riixayay isla markaana cadaadinayay sheegashadii in codka la musuqay doorashadii madaxtinimada ee 2020. isagoo la socday duqii hore ee magaalada New York Rudy Giuliani oo muddo dheer ay xulafo dheer ahaayeen isla markaana ay isu dhowaayeen madaxweyne Trump. waxaana jariiradu ku warantay in la taliyaal sarsare oo door ah iyo weliba kaaliyaal darajadoodu ay hoosaysay sidoo kale waraaqahan yeedhmada ah loo diray. dhegeystayaal warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. galab wacan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kasta aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. aan ku bilownay William Ruto ayaa loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Kenya xafladda ka dhacday garoonka weyn ee Moi International Sports Center Stadium. madaxweynahan cusub ayaa loo dhaariyay xilkaasi wax yar ka hor kowdii duhurnimo, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee soo mara dalkaasi Kenya. William Ruto ah hogaamiyaha xisbiga UDA ayaa ku guuleystay doorashadii dhacday 9-kii bishii August ee aynu soo dhaafnay, waxaana guushaasi ansixisay maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya 5-tii bishan Sebtembar. waxaana sida oo kale isna maanta xilkaasi loo dhaariyey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Rigathi Gachagua. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
maanta waxaa xilka madaxweynaha Kenya si rasmi ah loogu dhaariyey William Ruto oo dhowaan ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka Kenya ka dhacday. waxa uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee loo doorto xilka madaxtinimada Kenya, munaasabadii lagu dhaarinayay isla markaana lagu calaamasaarayay oo ka dhacday garoonka stadiumka kubadda cagta ee Kasarani ee magaalada Nairobi. ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan iyo diblomaasiyiin kala duwan oo caalamka isaga kala yimid. ilaa in ka badan 20 madaxweyne oo Afrikaan ah ayaa goobjoog u ahaa munaasabadii dhaarinta iyo caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa diblomaasiyiin ka socday beesha caalamka oo goobjoog ka ahaa munaasabadii lagu dhaarinayay William Ruto. madaxdii kala duwanaa ee Afrikaanka ee kasoo qaybgalay munaasabadii lagu dhaarinayay madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa bogaadiyay habkii ay maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay go'aanka uga gaartay natiijada doorashada, iyagoo u rajeeyay nabad waddanka Kenya. madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo isna goobjoog ahaa ayaa xukunka waxa uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. waxaa goobta ka maqnaa oo aan munaasabadda kasoo qayb gelin hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ee doorashada loogu adkaaday. waxaa qoraal uu saaka soo saaray Raila uu ku sheegay inuusan ka qayb gelinin munaasabadda lagu dhaarinayo madaxweyne William Ruto sababo jira oo isaga u gaara awgiis, inkastoo uu sheegay inuusan aqoonsanayn go'aankii ay maxkamaddu ay ka gaartay doorashada natiijada doorashada. marka madaxweynaha cusub ee loo dhaariyay Kenya William Ruto ayaa khudbad uu u jeediyay Kenyaanka, waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha Kenyaanka oo dhan ee uusan ahayn madaxweynaha xisbi gaar ah. arrimaha uu khudbadiisa aadka uga hadlay ee ay Kenyaanku aadka ugu dhagtaagayeen waxaa ka mid ah sidii markii ololaha ku jirayba uu sheegay Ruto inuu wax ka qaban doono sicir bararka xoogan ee dhinaca maciishada ee ka taagan dalka Kenya, taasoo uu sheegay durbadiiba in tilaabo degdeg ah uu ka qaadi doono maalmaha soo socda. arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa. arrimaha uu wax ka qaban doono waxaa sidoo kale ka mid ah dhinaca garsoorka oo uu horumarin doono. marka si nabada ayay kusoo dhammaatay munaasabadii caleemasaarka ee lagu dhaariyey madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. wafuud kala duwan oo heer gobol iyo heer caalami ah ayaana maanta goobjoog u ahaa.
wagaag dhegeystayaal, kaasina waxaa wariyayaga Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. haddaba maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla madaxweynahan cusub ee Kenya? maxayse noqon doontaa siyaasadiisa arrimaha gobolka, gaar ahaan Soomaaliya oo Kenya ay ka mid tahay ee dalalka ay ciidamadu ka joogaan? arrimahan ayaa haddaba wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka waraystay Cabdilaahi Sheekh Cabdirasaaq oo ka faallooda arrimaha Kenya isla markaana ku sugan magaalada Nairobi.
walaal, waa mahadsan tahay madaxweynahana cusub ee maanta la dhaariyay ee Kenya William Ruto. waa nin horta meel hoose kasoo bilaabay, qoys sabool ka yimid, muddo badan kabala-aan iskoolka tegi jiray oo wax badan wadooyinka wax kusoo gadi jiray. laakiin warqadihii uu qoray ee iskuulka markuu dhiganayay ayay ka muuqataa inuu ahaa nin aad hami u lahaa oo doonayay inuu wax hogaamiya. marka hore uu halkaasu kasoo tegay uu soo dadaalay, laakiin wuxuu siyaasadda kasoo galay marka 1992 markii Kenya ay qaadatay hanaanka xisbiyada badan, ayuu wuxuu ahaa garabkii dhalinyarada ee xisbigii ee talada haye xilligaasi ee Kanu ee Daniel Arap Moi halkaas ku soo caabaxay markii kadibna siyaasada saas ku soo galay markii kadibna uu dadaalay oo gobolka Rift Valley oo qoyska Moi ay gacanta ku hayn jireen ayuu ka farmaroorsaday waa 2007 Raila ayuu la socday waa kii doorashadii qas uu ka dhacay qalalaasii dalka ka dhacayna badigiisa xilligaas wuxuu ka dhacay gobolkaasi Rift Valley markii kadibna wuxuu u wareegay dhanka Uhuru Kenyatta ay heshiiyeen labadii qoomiyad ee markii hore isqoomay Kalenjinta iyo Kikuyada ayaa heshiisay sidaas ayuu Uhuru Kenyatta madaxweyne ku noqday haatanna labadii qoomiyadood ee Kenyaanka kale inta soo dooratay ayuu madaxweyne ku noqday marka waa qof la oran kara isaga ayaa is soo dhisay oo is soo sameeyay oo soo dadaalay marka wuxuu astaan u yahay qof meel eber ka soo bilaabaya nolosha isla markaasina gaari kara halka ugu sareysa ee dalkiisa
waa tahay bal siyaasadihiisa arrimaha gudaha maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha ee uu haysto marka loo eego madaxweynaha isaga ka horeeyay
horta siyaasadihiisa arrimaha gudaha waa siyaasad ku saleysan shacbiyad raadin oo marka ololihiisi wuxuu ku saleysnaa oo inta badan aad diirada u saaray dadka saboolka ah dadka maaragtay liita dadka wadooyinka wax ku gada isagoo marka isu tusaayay marka ayada ahayd in isagaba laftiisa halkaas ka yimid dad fara badan oo saboolka Kenyaanka caadiga ahna oo aan qabiil kasta leh inkastoo u kala badan yihiin qabaailka dad badan ayaa la tacaadufayay oo maaragtay iska dhex arkayay marka siyaasadiisa gudaha marka waxay leedahay waxaa laga meesha laga saari doonaa maaragtay dadka ku dhex jira ganacsiga iyo dadweynaha ku dhex jira ama dadka maaragtay broadcastka loo yaqaana ama dalaaliinta ku dhex jirta wuxuu leeyahay noloshii ayaa hoos loo dhigi doonaa wuxuu leeyahay waxaa la sameyn doonaa dhaqaale aada u culus oo loogu talagalay dadka maaragtay aadka u hooseeya marka ballanqaadyo aada u tiro badan oo aan isleeyahay ma fulin karaa shanta sare ugu horeysa ayuu qaaday oo dadweynaha u qaaday caqabado fara badan waa ku horgudbay yihiin oo wadankii maaragtay dadkii doortay isaga iyo dadkii maaragtay kasoo horjeeday kala barobar ay la mid yihiin maaragtay waxaa kaloo jirta dareen aada u weyn oo dadka reer Kenya ay dareemayaan oo ah shantii madaxweyne ee dalkani soo martay waxay kasoo kala joodeen oo keliya qabaailka qabiilka ugu weyna Kikuyada saddex madaxweyne ee qabiilka kale ee Kalenjinka oo ayagana madaxweynihii Moi iyo Kan ah marka Kenyaanka kale waxaa jira dareen aada u weyn oo culus oo ah dadka kale ma u qalmaan miya camal ah marka caqabadooyinka ugu weyn marka kala qaybsanaantaas waaye iyo madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ay kala siyaasad ahaayeen oo iska soo horjeedeen oo xukunka haatan ka degay oo isagana sheegay inuu qayb libaax le ka qaadan doona mucaaradnimada iyo ninka la tartamay Raila Odinga oo diiday inuuba taga goobta lagu calay masaaraya lagu dhaarinayay oona sheegay inuu Kenyaanka maaragta u sheegi doona waxa ay sameynayaan ama dadkii soo doortay ama taageerayaashooda marka caqabadahaasna way jiraan oo kala qaybsanaantaas iyo siyaasiyiintaasi mugta leh ee kasoo horjeeda isla markaasina dad fara badan oo taageersan oo aada u tiro badan dadka saboolka ahna wayna jiraan marka waxay ku xiran tahay maalmaha ugu horeysa iyo bilaha ugu horeeya ballanqaadyadii uu qaaday waxa uu ka fuliyo iyo qaabka u jaanqaada sida maaragtay loo soo dhaweyn doona iyo sida loola tafaaculi doona
waa tahay gobolka Soomaalida oo kale ee kala qaybsanaantaas laftigeedu way ka jirtay inkastoo la leeyahay xataa xildhibaanadii waxay u badnaayeen xisbiga ee kasoo baxay gobolka waxay u badnaayeen xisbiga Raila Odinga marka dadka Soomaalida ee gobolka Soomaalida oo kale maxay laftigoodu ka filayaan madaxweynaha cusub
horta Soomaalidii way kala qaybsanayd inkastoo dhanka kale u badnayd dhankaana waa lagu jiraa oo hadda waxaa ku jira hogaamiyihii hore ee aqlabiyadda Aadan Barre Ducaale oo isaga iyo ninkan ay siyaasadda meel dheer iskala soo bilaabeen 2007 ilaa maanta isku sidkanaayeen marka iyo siyaasiyiin kale dhowr oo lasoo doortay oo ku jiri way jiraan xisbi dhan oo jira oo ay Soomaali leedahay oo xildhibaano badan leh oo isagana markii hore ka tirsanaa isbahaysigii dhacay laakiin haatan usoo wareegay dhanka kale inkastoo sharciyadda arrintaasi la ysku haysta marka Soomaali badan ayaa ku jirta Soomaalidana waxay ka mid tahay wuxuu ballanqaaday inuu fulin doona dhammaan mashaariicdii horey loo bilaabay oo uuna ka mid yahay waddadan weyn Gaarisa ilaa Mandera oo ay ka mid yihiin mashaariicdii la bilaabay marka iyo Soomaalidaas mugale ee ku jirta gobolka Soomaalida waxaa la filayaa in ay aad uga faa'iidi doonaan maadaama William Ruto laftiisa iyo dadkiisaba ay yihiin xoolo dhaqata ee dadka xoolo dhaqatadana ee dad badan siday saadaalinayaan aad ay isu fahmi doonaan wayna isla jaanqaadi doonaan.
Waata ugu dambeyn Cabdirasaaqow, Kenya waxay ciidamo ka joogaan Soomaaliya, guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo dowladda cusub ee Kenya iyo gaar ahaan ciidamadaasi Soomaaliya jooga, maxaad isleedahay way iska bedeli karaan?
Horta William Ruto siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay u badnaan doontaa in ay yaraan doonto fargelinta uu ku sameynayo wadamada kale, fargelinta inay koobnaan doonta. Marka taas waxay su-aal gelinaysaa mustaqbalka ciidamada kiimiyaanka ah ee ku sugan gudaha Soomaaliya, waxay ku dambeyn doonta. Waxay u badan tahay haddii ay wax isbedelin inuu ka fakaraya exit strategy waxa la yiraahaa, ama istraatiijiyadii looga soo bixi lahaa dalka Soomaaliya, maaragtaay Soomaalidii ay ammaankoodii iyo arrimahoodii ay gacanta ku qabsan lahaayeen ee dowladdana waxay taageeray dhankaasi ku saabsan ay kala qayb qaadan doonto. Waxaa kaloo la filayaa inuu isbeddel weyn ku yimaada qaab fikirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya, oo ay aada isugu dhowaan doonaan sida la filaya haddii aanay waxba isbedelin dhanka dowladda Ethiopia iyo Eritrea. Uu kamid safiirka Eritrea dabcan wuxuu kamid ahaa safiiradii ugu horreeyey ee qaabilay madaxweynaha dooran ee dalka Kenya inta aan la dhaarinin markii uu doornaa. Marka isbeddel dhankaas iskala wareeg ah inuu imaan doono, inkastoo kala wareegaasna uusan noqon doonin mid saameyn weyn ku yeeshay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ama dowladda Soomaaliyeed iyo Kenya, maxaa yeelay ganacsi fara badan ayaa ka baxay xiriir dhanka ganacsiga ah, oo jaadkii ayaa kamid ah jaadkana dabcan wuxuu ka baxaa gobolka Meru oo kamid ah goobaha sida weyn looga soo doortay William Ruto. Marka inkastoo isbeddel weyn uusan ku imaan doonin xiriirka Soomaaliya iyo Kenya, haddana waxaa la filayaa inuu ka yimaado kala wareeg dhanka cidda uu ku xiran yahay William Ruto oo Yoweri Museveni iyo Abiy Ahmed iyo Fawarki iyo raggaas ayay u badan tahay inay noqon doonaan ragga saaxiibada dhowla ah marka laga hadlaayo gobolkan bariga iyo geeska Afrika.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkii aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee toddobaadyadan ka dhacay deegaanada ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan Hiiraan, Galmudug iyo weliba Koonfur Galbeed. Madaxweynaha ayaa uga digay dadweynaha in ay ka fogaadaan deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin, oo uu sheegay in la bartilmaameedsan doono, waxaana uu sheegay in Al-Shabaab la duqayn doono lana weerari doono. Maleeshiyaadka iyo weliba qof kasta oo ka tirsan Al-Shabaabna uu bartilmaameed yahay, waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaana uu madaxweynuhu ugu baaqay dadka inaan la tegin maxkamada Al-Shabaab, lagana fogaado Al-Shabaab. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan ka wareysatay sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare, oo hore u soo noqday guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada iyo weliba taliyaha hay-adda nabad sugidda.
Waxaan isleeyahay khudbadda madaxweynuhu waxay daarneed in dadka loo sheego dowladdii inay diyaar garowday oo ay u diyaar garowda dagaal saf ballaaran ah oo dowladdu gelayso, iyo in uu oo ay kaabayaan dadka deegaanka oo difaaca madaniga dadka is-abaabulo deegaan kastoo Shabaab haystaan iska abaabuleen. Waxaan isleeyahay marka saddexdii bilo u dambeysay dowladdu waxay soo waday wacyigelin in dowladdu sistamka cusub ee yimid uu qorshaha koowaad ay u tahay in ay Shabaab lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo. Wacyigelintaas iyo dhiirigelintaas iyo abaabulkaas dowladdu ay waday waxaa ka dhashay dadkii inay is-abaabuleen, oo dadkii markay arkeen dowladdii inay diyaar u tahay in laga xoreeyo cadowga haysta, dadkii inay is-abaabuleen oo ay dhiiradeen. Marka kadibna dowladdii diyaar garowgeedii ayaa socday intaas, haddana inuu soo dhadhawaaday oo diyaargarowga dowladda oo operation isku bedelaya iyo dadkii deegaanka hore isku abaabulay iyo wixii in lays waafajiyo qorsheena bilaabanayo asigoo saf ballaaran.
Marka laga soo tago in dadka deegaanku in ay bilaabeen wadaana in ay la dagaalamaan al-shabaab, ciidanka dowladda diyaar ma yahay oo ciidan dagaal u diyaara shabaabka dhana hadda ma yahay?
Waxaan isleeyahay ciidanka dowladdu waa ilaa xad waa diyaar. Maxaan ku idhaahdaa ciidamada gaaraha jira danab, ciidamadii gorgoraha jira, ciidamadii kaloo oo waxaa jira eletriyanka soo socda, waxaa jira qeybihii kala duwanaay oo ciidamada dowladda, qeybtii lixdanaad, qeybtii koo labaatanaad, qeybtii labaatan toddobaad, kulli inay diyaar garow ku socdeenaan xoogaha soban hayaa. Intaasoo dhanna waxaa marka laysku xiro ciidamada gaarkaa sida gorgor iyo danab oo kale iyo qeybahaas kala duwan oo ciidamada markay ay diyaar garoobaan isla diyaar garoobaan, waxaan isleeyahay dagaalku wuxuu noqonaa dagaal saf ballaaran. ilaa xadna waa diyaar garaysan yahay ciidanka dowladdu ilaa hadda intaan ka ogahay.
Laakiin dhinaca kale, saraakiil ciidamada militariga waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalk aysan diyaar u ahayn inay dagaal al-shabaab kala hortagaan, oo dagaalkaasna uu yahay dagaal qorshe u baahan, muddo qabanqaabaha u baahan. Haddii adiga lagu dhihi lahaa maanta ciidanka Soomaaliya diyaar ma u yahay, ama maxaa ka dhiman in dagaal saf ballaaran uu shabaab ku qaado, maxaad dhihi lahayd?
Anigu ma ihi taliyihii ciidamada, mana hadda kamid maahi, dowladdana xil kama hayo. Laakiin dee inta aan dareensanahay nin sargaal oo taliye qeybo kala duwan oo ciidamo qalabkasa taliye kasoo noqday, maxkamadii militariga guddoomiye kasoo noqday, xogaalnimadiida markaan kaashto, waxaan isleeyahay dee ciidanku saddexdi bilood lasoo dhaafay dowladdu diyaar garoobay waday. Ciidankuna wuu dhisnaayo dowladdii hore ciidan dhisanaa, ciidan oo ay wax ku dareenaa lagala wareegay oo eber maahayn oo meeshii loogala wareegay. Ciidanka way dhiseen dowladdii xukunka lagala wareegay, qeybo kamida ciidamada way dhiseen. Marka saddexdaas biloodna waxay u baahnaayeen kaliya in laysku aadiyo. Aniga waxaan isleeyahay malahayga iyo intaan xog hayo, ciidanku waa u diyaarsan yahay hadda inuu dagaal qaado. Hadduusan kulligii inuu saf ballaaran qaado, ugu yaraan qeybo kamida waa diyaarsan yihiin. Midda kale waa laysku tacjiisiyaa waxyaabaha laysgulu gooya. Waxaa kamida qorshaha loo baahan yahay, waqtiyaa loo baahan yahay. Cadowgu waqti iyo qorsho kaasigu maayo, wuu kusoo weerarayaa, soo qorshahaagii uu dhaawaco, wuu kusoo kadinayaa. Waxyaabaha anugu marka aan aaminsanahay waxaa kamida oon dadka inta badan uga duunaa, dagaal joogtaah oo iska socdoon qorsho u baahnaynoo loogu talagalo u baahayaan shabaab. Dagaalkaasna wuxuu ku imaan karaa hal nuuc oo ah in jabhada la sameeyo, dowladdu ay maaragtaa garwadeen ka tahay, oo dowladda kamida ay jabhada inta la sameeyo sida macawisley oo kale lagula dagaalamo, mobile forces, special forces iyo macawisleyaas ay raacdaystaan oo dagaal joogta uu noqdo.
Laakiin dadka qaar walwalka laga qabo waxay tahay haddii ciidamo aan ahayn ciidankii dowladda oo is-abaabulo ay shabaab la dagaalamaan, haddii ay soo guuleystaan ayagana sidee dowladdu ula macaamilaysaa? Xadho ma waysan caqabad kale noqonaynin?
Sideedaba caqligu wuxuu sheegayaa dadka kani is-abaabulay maxay isku abaabuleen. Waxay isku abaabuleen waa dad deegaankoodii la boobayo, caruurtoodii la leynayo, la kufsanayo, xoolahoodii la dhacayo, la cadaadiyo. Dadkaa marka hiiraan ka kacay oo galgaduud ka kacay oo shabeellada dhexe ka kacay oo sidaa isku oo kismaayo ka kici, afmadow ka kici kara, oo luuq ka kici kara, iyo eriyada ay haystaan luuq agaheeda, maxay isku abaabuleen ma la dhihi karo. Maxaa yeelay waxay isku abaabuleen waa cadowa dul jooga. Waxaan aaminsanaha marka waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo. Dowladdana waxaa laga rabaa si aysan u imaan mushkilo ku xalli inay abaabusho oo ay logisticada iyo waxaas ka taag tababarto. Hadhowna haddii shaqada loogu talagala ay qabtaan sidii loo qarameyn lahaa oo loo nidaamin lahaa ay qorshaha ka yeelato. Waxaan isleeyahay waa lays waafaji karaa inay cadowgana iska xoreeyaan, dowladdana ku kaabaan xoreynta dalka, iyo in khatarta haddii khatar ka imaan karto la maanejgareeyo, la maamulo khatartaas. Labada shaqaba waa laysla qaban karaa, waana shaqa dowladda laga qabo.
Marka goor maa la filayaa dowladdu inay howlgalkaasi bilowdo?
Yaani waxaan isleeyahay golihii waa tashii qaranshaal waatay warmurtiyad soo saareen, madaxweynuhu waa ugu dhawaaqay dagaal uu bilaabanayo, dadkuna shacabkuna ay ka fogaadaan meelaha ay nimankaas ka agdhow yihiin. waxaan isleeyahay as soon as possible howlgalkaasu
waa
already waaba bilowdaba oo waad arkaysaa ciidamadii howlgal, laakiin si goos goosa oo special forcesgu asoo xoog badan inuu bilaabanayo mar dhowaan aaminsana oo bilowdaba.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa sareeye guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare oo u warramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan. Haatan aynu kacno dhinaca iyo baydhaba. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa maanta kulan la yeeshay wakiil laga socda beesha caalamka oo booqday magaalada Baydhaba, kulankaas oo ka mid ahaa arrimaha looga wada hadlay dhinaca abaaraha. Warbixinta waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo kula kulmay wafdi ka socda safiirada beesha caalamka oo uu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan. Kulanka madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo safiirada beesha caalamka ayaa looga hadlay xoojinta howlgallada lagula dagaalamaya kooxda Al-Shabaab, daadejinta maamulka heer degmo, iyo wax u qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen. Kulanka markii uu soo gabagaboobay ayay si wada jira shir jaraa'id u qabteen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay wafdiga beesha caalamka inay ballanqaadeen sidii wax loogu qaban lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo in laga shaqeeyo xoojinta amniga.
Waxaan ka wada hadalnay arrimaha samafalka iyo xaaladda adag ee dalku ku jiro, sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa arrinta security-ga oo muddo dheer soo noqotay, iyo sidii dadka ay amni guud u heli lahaayeen. Sidaasoo kale waxaan aada uga wada hadalnay maamul daadejinta, nidaamka federalismka, iyo sidii maamulka loo daadejin lahaa, adeegyadana loo daadejin lahaa, degmooyinkana loogu samayn lahaa golihii deegaanka, degmooyinka hadda aan suubinay iyo inta kalena loo dhammaystiri lahaa, sidaasoo kale loona heli lahaa in adeegyadii bulshadii la daadejiyo, dadka ay doorasho helaan, shacabka ay wax doortaan. Runtii si fiican noogu soo dhammaatay. Beesha caalamkana waxay naga ballanqaadeen taageero inay nala garab istaagaan oo samafalka iyo abaaraha sidii dadka loogu gurman lahaa, iyo sidaasoo kale sidii amniga gacan buuxdana looga siin lahaa, waxyaalahaan u baahannahay oo dhan nagala dhammaystiri lahaa, adeegyadii bulshadana loo gaarsiin lahaa. Arrin guul ahay ahayd, si fiican oo qurux badanay noogu soo dhammaatay.
Kulanka safiirada beesha caalamka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku soo beegmayay xilli ay sii kordhayso xaaladaha abaaraha ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed, iyadoo maalin walbana magaalada Baydhabo ay soo gaarayaan barakacyaal horleh, kuwaasi oo kasoo barakacaya deegaanada kala duwan ee Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wanaagsan ayaan weli idin leenahay dhegeystayaal, meel kasto aad joogtaanba. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in ciidankiisu ay guulo ka gaadheen gobolka Kharkiv, islamarkaana ay dhul badan dib uga qabsadeen ciidamada Ruushka kadib duulaan dhacay maalmihii lasoo dhaafay. Dhulkan ay qabsadeen ciidamada Ukraine ayaa la sheegay inuu ka ballaaran yahay dhulka ay ciidamada Ruushku qabsadeen tan iyo bishii Abriil. Warbixin ee qorta v o a iyo weliba wakaaladda wararka Associated Press waxay noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
Ukrain ayaa waxa ay ku dhawaaqday isniintii inay dib u qabsatay dhowr tuulo oo kale oo ku yaala waqooyi bari ee waddankaas, taas oo dib ugu riixday qaar ka mid a ciidamada Ruushka dhinaca suhadiinta labada dal. Kadib markii muddo bilaa ay kordhiyeen guulihii ciidamada Ruushka ee duleedka iyo khasaaraha ciidamada Kiyev soo gaarayay, ayaa waxaa hogaamiyaasha Ukrain ay ku farxeen horusocodka lama filaanka ahi ee ay ciidanka Ukrain sameeyeen tan iyo bilowgii Sebteembar, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Kharkiv. Madaxweynaha waddanka Ukrain Vladimir Zelenski oo khudbad jacabkiisa u jeediyey ayaa sheegay in ciidamada Ukrain ay dib ula wareegeen dhul ka badan 6,000 oo kilomitir oo isku wareega tan iyo markii uu bilowday duulaanka bishan. dhaqdhaqaaqa ciidamadeennu waa ay sii socdaan, ayuu yidhi Zelenski. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inay jiraan horumar la taaban karo oo ay sameeyeen dadka reer Ukrain, gaar ahaan dhinaca waqooyi bari, isagoo oo soo xiganaya taageerada Mareykanka iyo xulufada kale ee Mareykanka ay siiyaan ciidamada dalka Ukrain iyo dowladda Ukrain. Geesinimada aan caadiga ahayn iyo adkaysiga ciidamada qalabka sida Ukrain iyo dadka reer Ukrain, ayuu yidhi. Tani waa xilli hore Blinken ayaa yidhi, isaga oo sheegay inuu u malaynayo inay khalad tahay in la saadaaliyo waxa xigi doona. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa qiratay toddobaadkan in ay ciidankeeda dib uga soo saarayso halkaasi, iyadoo sheegtay inay dib isugu urursanayso gobolka bari ee Donetsk.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayey warbixintaas ee qortay V O A iyo waliba wakaaladda wararka ee Associated Press. halkuule aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda galabta iyo wararka v o a dhegeystayaal. Qaybihii dambe idaacadda galabnimo ayaynu gudbi doonaa. Qodobada idin ku soo maqanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dhallinyaro Soomaaliya oo muddooyinka ugu dambeeya kasoo gudbay xadka Mareykanka iyo Mexico ay wadaagaan, barnaamijkii amuraha Mareykanka, iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee, marka hore kugu soo dhawaado qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka, wararkii ugu waaweynaa. Iskahorimaadyo cusub oo u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta bilaabmay, iyadoo labada dhinacba ay werinayaan in khasaare jiro, islamarkaana ay isku eedeeyeen bilowga isku dhacaasi. Armeniya ayaa sheegtay in ciidamada Azerbaijan ay weerar ku soo qaadeen dhowr jiho oo xuduudda, islamarkaana ay dileen 49 ka mid a ciidamada Armeniya. Azerbaijan ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in ciidamada Armeniya ay rasaasa ku soo fureen fadhiisimahooda, islamarkaana ay waxyeelo gaarsiiyeen tiro aanay xusin. Labada dal ayaa muddo 19 sanna isku haystay gobolka Nagorno-Karabakh, kaasoo ku yaalla gudaha Azerbaijan, balse dadka ku noola badankiisu asal ahaan uu ka soo jeeda Armeniya. Dagaal socday muddo 6 toddobaad ah sannadkii 2020 ayaa ku dhinteen in ka badan 6,600 qof, iyadoo la arkay Azerbaijan oo dib u sheegatay dhul ka tirsan gobolka iyo weliba hareerihiisa. Duqeyn dhinaca cirka ayaa ka dhacday magaalada Maqale ee caasimadda waa gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaalla Tigray, kaasoo hal qof uu ku dhaawacmay. Waa duqeyntaasi sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, waxaana ay duqeyntu dhacday 2 maalmood kadib markii xukuumadda gobolka Tigray ay sheegtay inay diyaar u yihiin xabada joojin, iyadoo aanay wax shuruuda ku xirin, islamarkaana ay ogolaadeen in hannaankaasi nabadda uu hogaamiyo midowga Afrika si loo soo afjaro dagaalka ay kula jiraan xukuumadda dhexe, kaasoo soo bilaabmay bishii Noofambar ee sannadkii 2020. Dowladda Itoobiya ayaan weli ka bixinin wax jawaab rasmiya wadahadallada iyo weliba ogolaanshiyaha xabad joojinta ee ururka T P L F ee maamula gobolkaasi Tigray ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa dalka Mareykanka si tahriiba ku soo galay tiro dhallinyaro Soomaaliya, kuwaasoo kasoo gudbay xadka Mareykanka uu la leeyahay waddanka Mexico. Hay-adaha la shaqeeya dadka magangeliya doonka ayaa sheegay in qaxootiga kasoo gudbaya xuduudda Mareykanka iyo Mexico ay isugu jiraan rag iyo dumar. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa haddaba arrintan ka waraystay Maxamuud Muuse Xasan oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida, iyo weliba Cali Maxamed Cali oo ka mid a dhallinyarada Mareykanka tahriibka ku soo galay. Hadalkan waxaa ka hormaray Cali Maxamed Cali oo ka warbixinaya goorta uu Mareykanka soo galay iyo weliba safarkii uu soo maray.
Waxaan soo galay bishii 7/26 aboodka ka soo galay Tijuana, meeshaan San Diego ku dhegan xuduudda Mareykanka u dhexaysa Mexico.
Waa gartay, imise qof ayaad aheedeen markii aad soo galaysay?
Waxaan ahayn 17 qof aan ahayn kaan soo galayna.
bal nooga waran safarkaas dheer ee aad kusoo gaartay ilaa dalkan Mareykanka.
Wallaahi safar aad dadkiis iyo safarkaas ooto ahaa Brazil, inta u dhaxaysa waa mara Mexico, waa 11 dowladood midba midii kala ka sii daran, laakiin waxaa ugu sii daran maaragtay Colombia iyo Panama. Inta u dhaxaysa 7 maalmood lasoo lugaynaa gangalka dhaa wiyi buuro la fuulaa laga degaayo xafaad badan soo marnay. Marka waa aad baanu maaragtay u soo dhiboonay safarkeenan oo aad buu u kululaa mufaati safarka.
Caqabadihii ugu waaweynaa ee aad la kulanteen intii aad safarka ahaydeen maxaad nooga sheegi kartaa?
Safarku waa safar iska dugtiisu wato. Markii caqabadaha ugu waaweyn aan la kulanay Colombia, marmaa Colombia ma ahayn Ecuador, markaa soo maraynay toddoba biri camal lagu qaatay meel 24 saalo soconayo mudaaharaadya ka jireen dhib ugu badnaa meeshaan kusokala soo kulanay. Kadibna markaana soo galnay Colombia aan kasoo dhammaanay maanay jangalkii aad badan lagala soo kulmay. Ani ugu horeyn waa jilibkana maarata ka xanuunsan iga xanuunay, jilib xanuun meegu imaanay aan garanayn. Socodkii banaan la ahaa moogii marka dhib ugu banaa aan lasoo kulanay meeshuu ahaa.
Hadda waxaan ugu maqaalaa inuu dhaawac kusoo gaaray oo jab uu jiro, bal ka waran dhaawaca kusoo gaaray siduuse kusoo gaaray?
Jabka waxaa igu soo gaaray markaan imaaday xuduudda Mexico iyo Mareykanka. Aan imaaday adirbiga la fuulaa la nuugiy ridabiyey jaranjaraa dhankaasna looga soo saaray annagoo badan. Marka jaranjaradii markii loo dhanka kalena waa basarkaaga ugu soo tegaysaa nimankan way ku maaragtay nimanka Mexicaanka wara fuul. Marka annaga dhan baa isu dardarsanay markii sigii aan kusoo fakaday derbiga aan kaga soo dhacay dhinaca Mareykanka ugu soo dhacay lugu iga jabtay. Ciidamada Mareykanka ee boorderka joogeen si waanba ila tacaamuleen. Iska markii waxay ii waceen ambulans baa la ii wacay, ambulansaan la iga soo qaaday, waxaan ii keenay isbitaalka la ii keenay, waa la ii qabay biraa la igii lugta. Alxamdulilah aad baan u wanaagsanahay. Dowladda Mareykanka abaal baan ugu haynaa, khaasatan abaal baan ugu haya ani. Lugta jabinteeda iyo dhibaatadii aan soo maray waa ku ilaabay mufaajii isbitaalka layla tacaamulay ama layla dhaqmay ba maarti waxaanba layla dhaqmay oo lii soo dhaweeyey. Lugti waa la ii kabay alxamdulilah, xanuuma dareema hadda way kabatay, taarikhteen 11 baan ballansanahay. Aad baan hadda ugu wacanahay oo maaragtay nolosha aan rajaynayay iyo waxaan u imaaday inaan ka heli doono baan filayaa Mareykan.
Waa gartay. Marka hadda magaaladay joogtaa, dhinaceysa kasoo gashay?
Waxaan kasoo galay anay San Diego xaggeedaan kasoo galay, haddana San Diego baan joogaa hadda.
Waa mahadsan tahay Cali. Sidoo kale waxaa qadka ku jira Maxamuud Muuse Xasan oo ku magac dheer BBC una dooda xuquuqda Soomaalida ee Mareykanka. Maxamuud, haddii aad ii maqasho, bal ka waran hadda qiyaastii, maadaama aad arrimahan ku howlan tahay, dadka soo gala ee aad la shaqeysaan tiradooda intee ayay la eg tahay bilihii u dambeeyey?
Bilihii u dambeeyey dadka Soomaalida oo soo galiyay ilaa iyo 400 ay ahaayeen. Inta badanna Soomaalidu waxay kasoo galaan xadka Tukwana, waa magaalada San Diego. Runtiina safarkaas safar aad u dhib badan oo halis ah oo khatara badan ayay soo maraan. Marka dadka soo gala waxaa laga yaabaa qaarkood in lagu qabto xadka Mexico, oo marka Mexica dowladda Mexica ay dib u celiso ama xabsi ay galaan magaalada xadka oo markaas lahayo. Kuwa soo gudbana waxay fursad u helaan inay siliga kasoo boodaan. Kadib markii ay soo galaan, laba kuub ayaa loo kala saaraa. Qaar waxaa laga yaabaa in 3 bari 4 bari lagu hayo xabsiga, kadibna la weydiiyo damaanad ama qof qaraaba ama ehela ama asxaab oo ay garanayaan ayaa la weydiinayaa adreskiisa iyo meesha uu ka tegan yahay Mareykanka. Kadibna waxaa laga yaabaa sidaa inay kusoo baxaan oo dacwadooda gudaha ay ka wataan. Qaarna waxaa laga yaabaa in ay xabsi galaan oo bilo ay ku jiraan. Marka runtii anagu dadka aad usoo dhaweynay waa la kulmay daa dhalinyaro 25 qof oo wacali ee kamid yahay oo hadda ku jira. Runtiina dhibaatooyinkii ay soo mareen dibkii waan garan kartaa. Haddee dadka waxaa keenaya duruufo badan, waddankii ay ka yimaadeen waridiga la shaqeeyaa jira, qof walba waxaan filayaa duruufo kala duwan ayaa keenta waddankan Mareykanka. Marka annagu brososkii ayaan usuubinaynaa iyo talo inaan ka siino xagga sharciga iyo sida u heli lahaayeen, iyo in haddii aan ku caawin karno shelter ama deegaan. Runtii gurufo badan ayaa jira, weliba waagi hore ma jiri jirin dumar Soomaaliya oo halis noocaas ah soo geli soo aada oo soo baxa. Hatta waxaa ka mid a kalasooda imaanaya dad dumara kamid ah oo Soomaali ah oo mararka qaarkood dhacdo jankulka in looga soo tago sababtoo ah meelo khatra ayaa lasoo marayaa, buurada dowladda lagu soconayo, meelo duura duun baa lasoo raacaya oo u dhexaysa Panama iyo Colombia. Marka duruufo noocaas adag oo khatarteeda leh ayaa jira, lakiin haddii qofka sida ayaa iska lajoysi karta iyo go-aankiisa, lakiin anaga mas-uuliyad ahaan wixii aan u qaban karno inaan u qabanno weeye.
Maxamuud, waxaa jira dad Mexico lagu celiyo, marka dadkaasi xaalkooda waa sidee, maxaase loo celiyaa?
Inta badan markay dadku ay soo gudbayaan waa dad sharci darra ah oo aan wadan, marka wadamadaas soo gudbayso inaa sharci haysato. Inta badan Soomaalidu ma haystaan sharci, ama waxaa laga yaabaa sharciyo kale oo aan saxa inay wataan, marka waa la qobanayaa. Marka runtii dadkaas marka la qabto laba maado ayaa la suubiya, ama xabsiyada Mexicaa lagu haya, ama dib waxaa loogu celiyaa wadamada ay kasoo galeen oo xad kale le Mexico. Marka runtii waxaa qabada badan, xataa mararka qaarkood waxaa dhacda marka qofka dib loo celiyo labaatan inuu isku dayo inuu dib usoo galo oo dhibaato kalena uu mataqaana soo maro. Laakiin anaga waxaan isku dayeynaa wadamada ay hadda ku xiran yihiin, maadaama ay qaxootiyiin in hay-adda qaramada midoobay ay mas-uuliyadda qaadadkaas ay mas-uul ay ka tahay. Mar haddii qofka wadan uu kasoo tago oo uu qaxooti yahay, hay-adda qaramada midoobay sharciga dilaaka confession ayaa jira, taas ayaana marka la fiirsan doonaa insha allah. Waana la xiriirnay already USCR xafiiska ay ku leedahay magaalada New York, si markaa loola xiriiro xafiiska Mexico sida ay ku leedahay. Waan ognahay dad badan oo waxaa jira Soomaaliya oo xiran oo weli aan raadinayna magacyadooda liiskooda.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee waddankan Maraykanka. Waxaana kasii horeeyey Cali Maxamed Cali oo isaguna kamid ah dhalinyaro dhowaan kasoo gudbay xadka Maraykanka iyo Mexico islamarkaana tahriib ku soo galay, waxaanay warramayeen labadoodaba wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariya isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. Toddobaadkan dalka Maraykanka waxaa laga xusay 22 sano guuradii kasoo wareegtay weerarkii 12-kii Sebtembar ee sanadkii 2001 lagu qaaday dalka Maraykanka. Haddaba marka xilligan la joogo la eego, Maraykanku ammaan ma ka yahay weeraro la mid ah kuwii sanadkii 2001? Ururka Alqaacida oo dhaawacyo culculus loo geystay hase yeeshee faraxyo badan yeeshay, awood ma u leeyahay inuu qaado weeraro la mid ah kuwii sanadkii 2001? Waase sidee xaalka dadka muslimiinta ee Maraykanka laga soo bilaabo ilaa xilligii weerarku dhacay? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharaf, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
22 sano ayaa kasoo wareegtay, waa sax. Waqtigii la galay daaraha New York ee Manhattan, dadka 3,000 ah ay ku dhinteen, dhaawac badan oo intaa ka badan uu jiray. Ilaa iyo muddadaas, marka Maraykanku howlgallo kala duwan buu caalamka ka sameeyey oo lagu beegsanayo Alqaacida. Marka haddaa su-aasha usoo noqdo, marka laga hadlayo Maraykanku ilaa intee leeg buu saif yahay, inkastoo howl badan la qabtay, ururkaasna meelo badan adduunka uu ka howlgeli jiray laga dabategay, hogaamiyaashoodiina la dilay, shaqo badanna laga qabtay, laakiin ilaa iyo iminka lama oran karo 100% Maraykanku waa saif, waayo waxa wax samaynaya waa qof soconaya oo waqtiga iyo goortiisa aadan garanay. Marka waa su-aal yes or no u dhaxaysa, laakiin waxaan dirayaa in shaqo badanna la qabtay, meelo badanna laga hawlgalay, kollaybana systemka Maraykanku hadda uu ku hawlgalayo iyo networkinka iyo isku xidhka iyo hay-adaha intelligentiga intaba waa la xoojiyey, hawlgal badanna waa laga sameeyey. Waxaadna moodaa in indhaha lagu hayo dhaqdhaqaaq walba oo caalamka ah. Marka kolley cabsi hadda badan oo la baqayaa ma jirto.
Waan gartay ururka Alqaacida markii weerarka soo qaadayay sanadkii 2001 wuxuu ahaa urur hal meel ka howlgala. Haddase waxaad moodaa inuu furuuc badan adduunka ku yeeshay. Marka la eego ururkaasi awoodda uu leeyahay in weeraro kuwii 20 sano kor uu ku qaaday Mareykanka uu qaado, awooddaasi intay hadda leegtay?
Wallaahi horta waa sax, ururkani meelo badan oo caalamka ah buu ka hawlgalaa. Awal intan wuu ka yaraa meelaha la tuhmayay, Afghanistan unbaa u badnay, laakiin hadda wadamo aad u badan oo dhinacan Middle Eastiga iyo Africa iyo ilaa Nigeria ilaa Soomaaliya, meelaha wadamo aad u badan baa jirto ama iyaga kuwo la mid ah ama alqaacida lafteedii ay ka ee hawlgasho. Marka waxaad moodaa dhagax dab lagu dhuftay oo kale sidiisi inuu u firdhay meelo badan oo caalamka ana uu ka hawlgalo, marka khatartu way sii badatay, aad iyo aad bayna u badan tahay inuu hadda meelo badan uu dhibaato ka geysan karo oo wadamada reer galbeedka ah ama Maraykanka ha noqoto ama Yurub ha noqoto. Runtii wuuna ka geystay inta 20 sano dhexdeeda lagu jiray faldembiyadyo badan baa caalamka ka dhacay arrinkiisa oo ururkaasi uu ka dambeeyey. Marka wuu ka khatar badan yahay. Haddaan si kooban ugu soo noqdo September 11, 2001 arrintii dhacday, maanta ayuu ka khatar badan yahay.
Waan gartay dadka Maraykanka ah ee heladooda ay ku dhinteen weerarkii 12 September 2001 waxay aad u daba joogeen in magdhow laga siiyo dhibtii gaadhay. arrintaasi xagee u maraysaa?
Dacwad ama lawsuit baa ku socday waxaan la yidhaahdo wadanka Sacuudiga, oo maadaama dadkii ka dambeeyey diyaaradaha iyo afduubkii iyo dhibaatadii Maraykan ka dhacday September 11 ay 15 ka midii Sacuudiyaan ahaayeen, ayaa markaa lagu furay dacwad ka dhan ah dowladda Sacuudigu inay magdhow ka bixiso dad ilaa 3,000 gaarayay oo ku dhintay wadanka Maraykanka ama wax ka soo gaareen in ka badan. Marka dacwadaasi runtii laguma helin dowladda Sacuudiga inay falka si toos ah ay ugu lug lahayd ugana dambeysay, laakiin arrimo shakiyaaba iska jira. Dacwadaasi weli way socotaa ilaa dhowr madaxweyne oo Maraykanada ay soo bedelay inta arrintaasi ay socotay, ilaa iyo iminkana meel lagu dhameeyey ama go-aankii kama dambaysta ahaa ma dhicin. Laakiin kolleyba dadkii way ka rajo qabaan maalin uu dowladda Sacuudigu in ay loo yaro aad iyo khatar waana way kabsadeen in ay bixin doonto magdhow arrintaasa. Dowladda Sacuudiguna sideedoo kale loo yaro badan bay qabsatay oo arrinta ay iska difaacayso. Marka kolleyba arrin siyaasadeed baa ka jirto oo dowladda Maraykanku inay Sacuudiga aada arrintan ugu kala fogaadaan way iska ilaalinaysaa, dhinacna waxay ka doonaysaa inay qanciso dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay. Marka kolleyba arrintaasi way jirtaa, laakiin weli dhammaadkeedu ma dhawaan bay u arkaa.
Waan gartay laga soo bilaabo xilligaas dadka muslimiinta ee Maraykanku ciriiri ayay dareemayeen caradii faraha badnayd ee Maraykanka kale uga timid dartii. Markaad eegto warbixinada iyo ra'yi ururinta la sameeyey, xaggee u taagan yahay xaalka muslimiinta Maraykanku marka loo eego weeraradii 12 September 2001?
Waqtigaa intii lagu jiray 12-ka stages badan ama heerar kala duwan bay arrimaha cabsida ah ee soo wajahday dadka Maraykanka muslimka ah ee ku nool Maraykanku ayay u kala baxaysaa heerarka kala duwanaa. Marka dilal baa jiray, nacayb baa jiray, waxaa la yidhahda hate speech baa jiray, weeraro masaajidada ah baa jiray oo marba si noqonayay, derbiyada magacyo lagu qoraa jiray oo dhulka islaamkuma masaajidada la imaanayay, handadaad baa jirtay. Marka arrimahaas oo dhan bi runtii way dhacayeen, dad islaama oo la beegsaday oo la dilay baa jirtay. Mararka ugu dambeysay runtii waxa arrimahaasi soo noqdeen xilligii madaxweynihii hadda talada ka tegay Donald Trump ayaa mar labaad nacaybka iyo arrimahaasi soo shaac baxeen. Laakiin hadda intii uu qabtay xilka madaxweynaha hadda talada ayaa Joe Biden, nacaybkii wuu jiraa laakiin heerkii uu ku socday inuu hoos u dhacay bay u egtahay. Weliba xilligan hadda talada xisbiga dimuqraadiga waa
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dalka Maraykanka oo toddobaadkan laga xusay 12 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii 12-kii September ee sanadkii 2001 dalka Maraykanka lagu qaaday. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystirin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka ee dadka soomaalidu ay haatan ku dhaqmaan ma yahay mid shuruucdii iyo nidaamkii loo dejiyey ku socda, mise waa mid jaantaa rogana oo cid waliba sida ay doonto ugu dhaqanto. waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya axmed ismaaciil maxamed oo horey u ahaan jiray xubin ka tirsan baarlamaanka jubbaland, gaar ahaan guddiga dhinaca dastuurka, iyo cabdimaalik cabdulaahi oo ka shaqeeya ama ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo sidii geeddisocodka nabadda loogu guulaysan lahaa. labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa xildhibaan axmed ismaaciil maxamed, sida u aragtaa barnaamijkan federaalku waxa uu yahay, ma yahay dariiqii la guddoonsaday?
horta federaalku runtii meelo badan buu ka jiraa. annaga kaanaga wuxuu ahaa, wuxuu salka kulahaa dad ummad isbaabaysay oo isla dirirtay oo dhibaato badan soo martay baa lagu kala xalinayay. waana jiraa weli oo federaal weeye. dowlad goboleedyada iyo nidaamka caalamka ka jirana qeybo kamid ah buu kamid yahay, laakiin keen wuxuu kaga duwan yahay. waa bulshadii baa lagu joojinayay, lagu kala joojinayay dhiigooda iyo dhaqankooda. qolo walban waxaa la rabay in la yiraahdo meeshiina maamula hoos ka soo dhisa, kadibna kor hal isugu yimaado.
waa tahay cabdimaalik cabdulaahi.
aad baan ku salaamay adiga iyo v o a dhammaantiina. federaalka ama federaalismka ee soomaaliya hadda maanta ka shaqaynayo, sida uu walaalkay sheegay, waxaa asal ahaan loo keenaa la yidhi marka hore in dhiig lagu qaboojiyo. laakiin waxaan kuu sheegayaa inuu dhiig sii huryo mooye ma qaboojinayo dhiig, lianna soomaali qabiil bay isu leysay. federaali systemkan hadda soomaaliya la keenana qabaa'iladii unbaa qabiil waliba meeshiisa lagu hubaynayaa, si uu markaa waxyaabihii dadka ka dhexeeyey uu si gooni ugu yeesho oo aan loo wada isticmaalin. soomaalina aan oga dhexaynin unbaa la sharciyeynayaa soomaalina ay isku layso. marka federaal system soomaaliya way u baahneed, laakiin midka hadda maanta soomaaliya la keenay ma aha midka saxda aha oo soomaalina wax ay maxayd ku nasan lahayd, soomaalina ay isugu imaani lahayd ma ahee. soomaali ayuu isku sii dirayaa baan aaminsanahay. wixii laysla lahaa lahaa oo dhanna qaab qabiil baa loo kala yeelanaya, lagunka la difaacanaya.
xildhibaan axmed ismaaciil, waxaad ka tirsanayd guddiga ee dastuurka ee kumeelgaarka ee dowlad goboleedka jubbaland. maxaad ku difaacaysaa haddii nidaamkii la degsaday aanu ahayn mid soomaaliya lagu dabaqi karo?
hadda runtii intii la aasaasay nidaamkan federaalku, nidaamyo badan, nabadgelyooyin kala duwan iyo waxyaalo badan oo lagu soo maray baa jira, waana lagu kala wuuna jiraa oo wuu shaqaynayaa. oo dowlad goboleedyada shanta ah nidaam gaaraha u degsadeen oo tasuuro aho gaar ahay leeyihiin, laakiin asaas waxa u ah tasuurka federaalka ah oo kumeel gaarka ah. wax kastana marka la bilaabo waxay rabaan in waqti la siiyo oo dadkuna ay bislaadaan oo waqtina ay maaragta la siiyo laguna shaqeeyo. waana jiraa oo dee wax kasta oo bilow ah dhaliil waa leeyihiin, laakiin nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur jire qolo walba ku dhisan tahay. waana aaminsanaa anugu, waana shaqaynayaa.
cabdimaalik cabdulaahi, waxaad ka mid tahay dadka aqoon-yahanada ee xalinta khilaafaadka iyo geeddisocodka nabadda ka shaqeeya. maxaad uga shaqayn weydeen haddii aad tuhunsan tahay in dastuurkan kumeelgaarka ama dowlad goboleedyadu aanu ahayn mid soomaaliya u cuntabi kara jihadii dadku ay ku heshiin lahaayeen, maadaama ninka kula dooda uu leeyahay dhiig joojin iyo xal baa loo arka?
yaasiin walaal, horta waxaan kuu sheegayaa meeshan laba qodob baa iskorsaaran oo soomaalidu ay kala qaadi la'dahay. waa dastuurkii iyo dowladahan federaaliga ah oo la rabay dastuurkii federaalka inay ku shaqeeyaan. sartu meesha ay ka qurunsan tahay waxaa tiri hadda qoonyahanin baa tiri maxaad wax uga qaban weydeen, waxaa weeye wixii asalkahaa ee soomaalidan maanta midba meel la fariisiyey ay u asal sheeganayeen oo ku abtirsanayeen oo ah dastuurkii guud ee dowladda dhexe ee soomaaliya ayaaba qabyo ah. marka kaas oo aan wax laga qabanin
federal system kana layli buuskaani doona mar meel ku dhaca een maxal oran jiray dadyowga maanta isku tilmaamaya inay dawladda ayaga madax u yihiin oo federal system ku dhaqanayeen ee deegaanka qabiilkood degan yahay dabada la galeena sida uu baa dibkooda u taagnaan doona illa mid ka dhexe la soco waxaanan aaminsanahay insha Allah taala dawladda hadda jirta ee madaxweyne Xasan Sheekh oo markii la doortay ba balan qaadeen asagii ra'iisul wasaariisa ba inay dastuurka ay waxyaabaha koobaad ee ahmiyad ay siin doonaan in dastuurka yahay inay ka shaqeeyaan horta bal dastuurki uu noqdo qabyo intuu ka baxo inuu mid muxuu aha dhameystiran inuu noqdo marka kadib ayaa waxa laga hadli doona qaabkii wax lagu qaban doona federal system ka qabiilada ku dhisan ee nin waliba qoyska daba intuu la galay meesha ka soo burqanaayo
ugu dambeeyti xilliban Axmed Ismaaciil muxuu yahay halku
haddii dad umada Soomaaliyeed waxa hal ah dadku inaysan ka shaqeynin in wax la dumiyo taasa hal ah oo laga shaqeeyo nabadgelyada iyo mataqaana dib u heshiisinta walaalkii aad waxaan maleynayaa aniga lafsay dib u heshiis waxa soo shaqeeyay oo aqoon baan u leeyahay u shaadan ka haysta asagana waa sidoo kale soo hadayga walaalkay Cabdi Malik yani runtii waxa loo baahan yahay xasaasiyadna in la ilaaliyo dib u heshiisintii iyo qaabkii wax loo hagaajin lahaana la hagaajiyo lana ilaaliyo wax keeni kara in gadaal loogu noqdo dagaal iyo dhibaato iyo xabad aad baa ma fiir
ugu dambeeyay Cabdi Malik madama ay gunaanadka inuu joogno maxaa xal u aragtaa adoo eegaya qaabka dib u heshiisiin hadii aan hore u jirin loo sameyn karo
waxaan leenahay wixii shalay Soomaali ku heshiisay oo ahaa war dhulkan bal nabadeena laga sameeyo dib u heshiisiin laga sameeyo dib u horeen la sameeyo halkii waxa weey dadkii la isu keeno wixii hore lagu heshiiyay dadka isugu imaadaan
abciyadu maatay kuwaasi waxay ahaayeen xilibaan Axmed Ismaaciil Maxamed oo horey xilibaan Jubaland gudiga dastuurka kamid ahaa iyo Cabdi Malik Cabdullaahi oo xalinta khilaafaadka iyo geed socodka nabada ku taqasay labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi doonti gaaray inay u joogto intay nimad kale hawada ku kulmi doonaa diila raali karo sida iyo
Kumintaasi dooda gaabanna waxay Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere gabagabadii idaacaddeen dhegeystayaal ku dhownahay haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
Hey, hey, hey.
oo dhowaa la eray iyo waliba codka cawaal aadan ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay saayo nabadgelyo.